beberapa contoh pemanfaatannya itu ya tadi IoT, terus juga chatbots untuk customer service. Jadi sekarang udah banyak banget ya customer service yang pakai chatbots, terus juga AI, lalu juga business process automation.
Halo guys, ketemu lagi di Data Talks, channel podcast pertama di Indonesia yang membahas tentang data science. Kerjasama antara tim algoritma dengan Radio KBR. Nah, kembali lagi dengan saya Shirley dari tim algoritma yang akan nemenin kamu dalam podcast kali ini. Tentunya, saya nggak sendirian karena hari ini aku ditemani oleh Echa dari Junior Teaching Instructor di algoritma. Hai Echa.
Halo.
Ngapain aja nih, Cha, di algoritma?
Jadi aku ini sekarang sebagai Junior Teaching Instructor. Kerjaan aku kurang lebih ngebantuin instructornya, mulai dari ngajar, terus periksa-periksa tugas-tugas juga gitu, dan yang lain-lain lah gitu, lebih assisting teaching instructornya.
Oke, jadi ngebantuin dari instructor yang ada di sana ya, gitu. Oke, hari ini kita mau ngobrol tentang apa sih, Cak?
Hari ini kita mau ngobrolin soal industri 4.0.
Waduh, seru banget ya, challenging. Ngomong-ngomong tentang industri revolution 4.0, sekarang itu kita udah memasuki revolusi yang keempat ya.
Empat, iya.
Nah, sebelum keempat ada nggak sih sebelum-sebelumnya gitu, apa tiba-tiba langsung jleng ini? Atau ada lagi sebelumnya?
Jadi sebenarnya bertahap ya revolusi industri itu. Kayak yang pertama kali dimulai itu ada revolusi industri 1.0, terus 2.0, 3.0, dan sampai yang sekarang 4.0 ini.
Oh gitu. Revolusi yang pertama itu sebutannya 1.0 ya?
1.0.
Aku pernah dengar sih, kayaknya aku pernah sepintas-pintas baca nih dari yang aku tahu di Wikipedia. Nanti kalau misalnya kurang-kurang nanti kamu tambahin ya. agak sejarah sedikit ya, soalnya kayaknya ini tahun cerita abad ke-18 ya. Kayaknya kita belum lahir ya.
Sama-sama gitu. Belum lahir.
Jauh banget abad 18. Kita ada baru di abad 20 ya. Nah, di revolusi industri pertama itu, yang aku tahu dari Wikipedia ini, dia itu terjadi karena ada peralihan penggunaan tenaga kerja di Inggris, tepatnya mulainya di Eropa ya, yang tadinya mulai dari tenaga hewan, menggunakan tenaga hewan untuk pekerjaannya, lalu kemudian digantikan dengan penggunaan mesin berbasis manufaktur. Jadi tadinya yang awalnya lebih banyak manual berarti ya, Cah, misalnya kayak di pertanian mungkin dia cangkul-cangkul manual atau enggak, pokoknya serba manual. Terus mereka mulai beralih ke manufaktur, jadi mulai ada industri-industrinya gitu. Terus habis itu mulai adanya dengan pertumbuhan dari industri-industri tersebut, jadi orang-orang yang tadinya itu dia manual atau kayak yang di desa yang pekerjaannya manual, jadinya mereka itu beralih ke kota karena dia mau merasakan pergantian perekonomian, karena di industri tersebut jadinya lebih, dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ya gak sih ya, gitu. Nah, jadinya membengkaknya lah orang-orang pindah dari desa ke kota yang di Inggris. Nah, pada masa itulah revolusi industri pertama terjadi. Itu yang aku tahu sih. Benar gak, Cak?
Ya, kurang lebihnya lebih. Begitu
kayak gitu
sih.
Ya. Gila. Gitu.
Berat banget.
Berat banget ya. Intinya sih dari sebenarnya manual gitu, jadi mereka mulai berpikir gimana caranya biar lebih mudah, jadi akhirnya mereka bikin di ke industri. Terus orang-orang pada mikir, oh kayaknya ke kota ini lebih baik nih ya gitu, gampangnya gitu ya ceritanya. Terus habis itu yang kedua, kedua itu revolusi industri yang kedua, ketika pas industri itu ada, terus kemajuan teknologi itu ada. Dan di mana mulai adanya momen-momen perkembangan kayak kapal tenaga uap, terus kayak ada electrical, terus mesin pembakaran, terus jadinya mulai adanya industri yang besar, yang ada tuh yang ada uap-uapnya gede gitu. Nah, di zaman itu jadinya hasil dari industri tersebut semakin banyak dan produktivitas semakin berkali-kali lipat. Dan itu menurut dari ahli namanya T.S. Aston, pada industri ini mungkin sekitar tahun 1700-an sampai 1800-an gitu. Berarti intinya dari revolusi kedua ini, industri yang dulunya tadinya mungkin belum terlalu banyak teknologi, jadinya sekarang disempurnakan oleh teknologi. Oke. Yang aku tahu sih dari Wikipedia itu sih ya, Cak ya.
Iya. Yeah.
Cukup ini ya. Cukup dulu perjuangannya cukup berat ya.
Masih sulit.
Nah, kalau habis itu, nah sekarang kan kita merasakannya udah banyak mesin-mesin nih. Mm-hmm. Udah serba enak lah, serba mudah gitu. Yang tadinya masih manual, terus ada gak sih kayak di tengah-tengahnya era yang tadi itu, yang era pertama, era kedua, sampai era sekarang, ada yang jembatannya itu ada gak sih?
Nah, jadi kalau mungkin dari pertama kalinya yang revolusi industri 1.0 itu kan ibaratnya yang tadinya masih manual pakai tenaga manusia atau hewan gitu, udah mulai ada manufaktur kan. Berarti pertama kali muncul manufaktur itu sebenarnya di revolusi industri yang 1.0. Nah, yang 2.0 itu kan dia lebih buat ningkatin efisiensi nih. Jadi udah ada manufakturnya, sekarang ditingkatin efisiensi dari manufaktur yang udah ada nih di 1.0 gitu. Jadi kayak supaya lebih efisien dan supaya lebih efektif gitu. Nah, ini di revolusi industri 2.0 ini gitu. Nah, kalau di 3.0-nya, jadi kalau di 2.0-nya itu lebih ningkatin efisiensi, nah sekarang udah mulai mikirin gimana nih otomatisasinya gitu.
Wow.
Jadi bisa dibilang juga di 3.0 ini tuh dunia sedang bergerak memasuki era digitalisasi pada industri manufaktur, industri kesehatan, industri pertanian, dan sebagainya.
Oke, nah, jadi semua aspek di otomatisasi di era digitalisasi industri ya. Oke, terus-terus.
Jadi industri 3.0 ini ditandainya sebenarnya dengan kemunculan teknologi digital dan internet gitu.
Oke, jadi internet mulainya di situ ya.
Iya, jadi ada nih pandangan sosiolog Inggris, David Harvey. Jadi quote-nya lumayan menarik. Dia bilang revolusi industri 3.0 ini disebut juga revolusi digital, di mana waktu dan ruang tidak lagi berjarak. Gitu.
Wow, betul.
Jadi kayak udah nggak ada batasan waktu sama ruang karena hadirnya internet itu kan. Jadi udah nggak perlu, ibaratnya sekarang kita bisa mengakses sesuatu yang di luar jarak-jaraknya jauh gitu, bisa kita akses dengan internet ini gitu.
Oke.
Seperti itu.
Bisa dari mana aja ya pakai internet. Terus dengan adanya kan tadi serba otomatis dan digital gitu, impact gak sih kayak peran manusia di dalam manufaktur itu? Jadi kayak tadinya misalnya dalam sebuah industri gitu, dia banyak pakai tenaga manusia satu-satu. Terus jadinya ada otomatisasi, pastinya kayaknya orang-orang tersebut yang ngerjainnya digantiin sama mesin semua gitu gak sih?
Iya,
gitu.
Jadi otomatisasi peralatan industri ini kurang lebih kayak menggantikan peran manusia gitu dalam prosesnya. Jadi pada satu sisi perkembangan teknologi digital ini mempermudah pekerjaan manusia, tapi pada sisi lainnya ada resistensi dari para pekerja yang merasa pekerjaannya itu terancam gitu.
Waduh. Akan
tergantikan oleh peralatan yang mampu bekerja secara otomatis.
Berarti tadi pekerja-pekerjanya digantiin sama mesin ya. Kita lihat itu impact-nya akan positif atau negatif ya. Mungkin akan kita bahas berikutnya kali ya. Oke, sebelum itu, nah itu kan tadi 3.0. Nah sekarang masuk ke 4.0 yang sekarang kita lagi rasakan. Nah di 4.0 pasti ada perbedaan-perbedaan yang signifikan lah waktu yang di 3.0. Nah sekarang ada pola-pola disruptif teknologi yang gitu cepat, jadinya orang tuh harus bisa beradaptasi dengan cepat perkembangan zaman. Mungkin kayak tahun kemarin kita lihat di sosmed lagi trennya teknologi apa, tiba-tiba tuh sekarang dengan apa. Terus kalau untuk keberadaan perusahaan-perusahaan itu mengancam gak sih?
Nah itu sih maksudnya bedanya yang 3.0 sama 4.0 ini. Kalau 3.0 kan ibaratnya baru lahirnya internet gitu, baru era digitalnya gitu. Nah 4.0 ini setelah internet itu udah berjalan dengan lama, sekarang udah ada hal baru lagi gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau dulu mungkin miningnya kita mining bahan-bahan alam, sumber daya alam gitu. Sekarang tuh miningnya tuh udah bukan itu lagi, tapi udah bentuknya tuh udah data gitu.
Data. Jadi
iya. Jadi 5 teknologi utama nih yang menopang pembangunan sistem industri 4.0 itu ada Internet of Things, terus Artificial Intelligence, terus Human Machine Interface, terus teknologi robotik dan sensor, dan juga teknologi 3D printing gitu.
Oke, berarti sekarang di nasional tuh mulai itu ya industri yang lagi mau dibenahi ya untuk menghadapi ini ya.
Iya.
Oke, jadi untuk biar Indonesia juga bersiap menghadapi industri ini. Nah, kalau ngomong-ngomong impact-nya di Indonesia kan juga pasti ada nih. Kalau menurut yang udah Eca dengar di pemerintahan, kira-kira bagaimana sih dia menghadapi dan mempersiapkan kita nih dalam skala nasional untuk kebutuhan industri dalam mempersiapkan era industrial 4.0 ini?
Jadi nih, kalau misalnya mengutip dari Menteri Perindustrian Erlangga Hartanto, Bapak Erlangga Hartanto, ini berdasarkan Global Competitiveness Report di tahun 2017, posisi daya saing Indonesia sebenarnya berada di peringkat ke-36 dari 100 negara gitu. Berarti Indonesia sebenarnya berpeluang menjadi pemain kunci di Asia gitu. Nah, dengan menerapkan industri 4.0, Bapak Erlangga ini menargetkan aspirasi besar nasional dapat tercapai gitu. Aspirasinya itu secara garis besar yaitu membawa Indonesia menjadi 10 besar ekonomi di tahun 2030, mengembalikan angka net ekspor industri 10%, terus peningkatan produktivitas tenaga kerja hingga 2 kali lipat dibanding peningkatan biaya tenaga kerja, serta pengalokasian 2% dari GDP untuk aktivitas R&D, teknologi, dan inovasi atau 7 kali lipat dari saat ini.
Oke, sebenarnya berarti mimpinya besar sekali ya ini ya, untuk kayak GDP-nya tadi bisa lebih meningkat berapa persen, dan ekspor dan lain-lain. Berarti harusnya kita menyambut positif ya era industrial 4.0 ini. Nah, di sektor industri di Indonesia ada gak sih yang kayak dia tuh membahas kayak segmen mana aja yang dia tuh mau difokuskan untuk masuk ke teknologi 4.0 ini?
Iya, jadi ada 5 sektor manufaktur yang akan menjadi percontohan untuk memperkuat fundamental dari struktur industri tanah air ini gitu. Nah, adapun 5 sektor tersebut itu mulai dari industri makanan dan minuman, industri otomotif, industri elektronik, industri kimia, serta industri tekstil.
Kalau industri makanan tuh kuliner ya, itu berarti kayak gimana ya, Cey? Kalau aku biasanya pernah makan tuh di misal restoran sushi tuh. Sekarang tuh yang dia tuh kalau ngirim makanannya pakai ada mesin kayak robot gitu yang ngantar.
Oh iya, iya, sih, iya, gitu? Aku tahu. Kalau tidak boleh sebut merek itu sushinya tuh yang biasa ada di department store ya.
Itu iya, kalau melihat dari itu jadinya memang yang ngantar sedikit ya, tapi jadi lebih efisien karena susinya itu bisa diantar pakai yang kayak mesin itu, jadi lebih cepat sampai. Jadi emang waktunya jadi lebih cepat sih. Oke, mungkin salah satunya itu kali ya. Kalau yang udah aku rasain sekarang sih itu. Oke, terus, nah kita sebagai millennials yang merasakan perpindahan dari tahun ketahuan deh umurnya dari tahun 1900-an kita lahir 90-an terus ke tahun 2000-an 2000 sekarang kan beda banget nih. Akan berpengaruh nggak sih dalam kayak pola pikir kita atau kita pas kerja itu karena impactnya gimana, terus sampai di kerjaan tuh bisa mempengaruhi dari pola pengambilan keputusan itu kayak gimana sih? Kalau menurut kamu misalnya di kantor-kantor atau enggak di yang orang-orang yang pernah kamu ketemuin gitu misalnya waktu pas sebelum-sebelumnya.
Jadi kalau misalnya dilihat dari perubahannya, mungkin kalau perubahan di bisnis gitu misalnya ya. Jadi ini sebenarnya berasa banget sama aku sendiri, aku pribadi gitu. Jadi sebelum aku kerja di algoritma, kebetulan aku punya pengalaman kerja di bidang telekomunikasi gitu. Nah, kerjaan aku saat itu kurang lebih jadi aku ngambil data nih, data dari tower-tower gitu. Terus aku olah supaya aku bikin jadi report gitu. Jadi aku bikin dashboard gitu. Tapi sebenarnya kerjaan yang aku lakuin itu repetitif gitu. Sebenarnya kayak yang aku kerjain ya itu lagi, tapi cuma beda datanya gitu. Tapi beda datanya, tapi yang aku kerjain sama gitu. Nah, itulah yang dari sana aku mulai mikir kan kayak, kayaknya gak mungkin deh aku harus ngerjain ini berulang-ulang, masa gak bisa dibikin automate-nya gitu. Nah, terus aku coba ngobrol-ngobrol sama kebetulan sama PM aku waktu project sebelum saya masuk algoritma. Nah, di sana dia bilang gitu, kalau sekarang sebenarnya zamannya emang bakalan digantiin gitu, kerjaan-kerjaan yang kayak gini gitu. Terus dia cerita kalau misalnya temannya dia gitu yang di Kanada waktu saat itu gitu, udah mulai pakai ada satu programming, R programming gitu, salah satunya gitu. Itu yang akhirnya aku pelajarin sekarang dan okay. kita pakainya R gitu. Nah, itu emang tapi memang benar gitu. Pas aku mulai pelajarin, oh ternyata iya ya bisa di automate gitu. Bahkan aku udah bisa gitu bikin scripting automate gitu. Sekarang mulai ngebantu teman-teman operation di algoritma juga gitu buat bikin scripting automate dari kerjaan mereka yang kalau misalnya repetitif gitu. Kalau misalnya ternyata berulang-ulang doang, ya udah kita bikinin script automate-nya aja gitu. Nah, itu kan berarti jadi lebih efisien kan. Mereka enggak perlu spending banyak waktu di sana gitu. Mereka bisa fokus ke hal yang lain lagi gitu karena kerjaan mereka kan juga banyak tuh. Bukan cuma hal-hal kayak bikin report doang gitu, kasarnya kayak gitulah. Ada banyak hal yang lain gitu. Nah, mungkin ini salah satu contohnya gitu di industri 4.0 ini, kayak kita bisa gitu bikin sesuatu yang tadinya kita berulang-ulang ngerjainnya itu lagi, nah sekarang bisa lebih otomatis gitu, lebih praktis juga gitu, lebih efisien.
Oke. Gitu. Pekerjaan-pekerjaan repetitif itu yang contohnya kayak gimana sih, kayak kalau dulu tuh aku kuliah tuh seringnya part-time itu data entry kayak gitu kan.
Nah, ya iya. Mungkin ya mirip-mirip ya, bisa itu juga bisa di automate, mungkin kayak yang Excel kali ya banyak kan kalau sekarang yang paling lazim digunain kan Excel, tapi kalau aku lihat mungkin justru ada potensi beberapa tahun ke depan itu kita kalau misalnya mau buka sesuatu yang berbau data, kita udah nggak buka Microsoft Excel lagi gitu. Mungkin yang kita buka malah apps programming gitu, mungkin R atau Python gitu. Jadi kayak mungkin udah berubah gitu eranya, mungkin kayak, tapi sangat mungkin banget sih kalau menurut aku kayak gitu.
Oke, berarti aku harus belajar segera R nih biar update. Nah, kan tadi kamu bilang miningnya data ya, berarti data itu sangat penting sekali ya. Kalau misalnya kita lihat perusahaan-perusahaan besar sekarang yang emang dia market size yang besar, itu kan kayak apa ya, Google, Facebook, yang dia sekarang nguasain ekonomi dunia. Nah, pastinya akan ada efek-efek dari situ gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke efek-efek ini, boleh gak sih share kalau misalnya menurut kamu nih, dari sisi kamu, efek pengaruh positifnya apa sih kalau industri 4.0 ini untuk kamu sendiri?
Secara umum sebenarnya kalau misalnya industri 4.0 ini,
misalnya di perusahaan yang kecil menengah, kan sekarang nih di Indonesia lagi juga ingin menjunjung SME ya, small medium business, usaha kecil menengah.
Nah, ini sih sebenarnya kalau misalnya dilihat rata-rata sekarang small medium business itu udah mulai menyadari sih pentingnya beradaptasi dan berkompetisi di era industri 4.0 ini. Jadi mereka rata-rata mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan konektivitas dan otomatisasi, terus proses produksi yang terintegrasi secara digital, lalu akurasi operasional yang lebih baik gitu. Beberapa contoh pemanfaatannya itu ya tadi IoT, terus juga chatbots untuk customer service. Jadi sekarang udah banyak banget ya customer service yang pakai chatbots. Terus juga AI, lalu juga business process automation gitu. Nah, hasilnya UKM atau SME di Asia Tenggara ini mengalami peningkatan sebagai berikut gitu. Jadi ada 15% kenaikan rata-rata penjualan untuk e-commerce retailers. Terus juga produktivitas meningkat sebanyak 20% untuk UKM atau startup di bidang logistik. Lalu juga ada kenaikan hasil tani sebesar 5% sampai 15% untuk usaha di bidang pertanian.
Oke, mungkin kayak contohnya ya di pertanian ya, ada kayak mesin-mesin untuk membantuin mereka yang lebih otomat ya. Jadinya produksinya lebih cepat dan lebih mudah gitu ya. Oke, jadi semuanya ya terkena impact ya, nggak cuma dari industri, berarti sampai pertanian pun bisa ya, kalau mereka langsung aware gitu sama teknologi 4.0 ini. Tadi kan kamu bahas ada chatbots di customer service, itu contohnya kalau misalnya di e-commerce gitu, misalnya aku mau nanya apa gitu, ada yang langsung balas otomatis gitu, yeah, bukan?
Itu chatbot sebenarnya.
Oh itu chatbot, kirain aku orang ya. Standby 24 jam.
Banyak ada yang orang, tapi juga banyak juga yang udah pakai chatbot gitu.
Gitu. Sebenernya. Jadi kalau ada orang, mereka mungkin cuma ngawasin gitu kali ya.
Iya.
Oke. Okay. Pinter ya chatbotsnya. Soalnya kalau aku jawab apa, dijawabnya bener sih gitu. Oke, okay, menarik. Balik lagi yang tadi, yang sekarang kan perusahaan-perusahaan digital tuh yang merajai ekosistem ekonomi dunia ya.
Mm-mm.
Kayak Google, Facebook dan segala macam. Dulunya perusahaan-perusahaan konvensional gede, dia kan kayak berjayanya, terus tiba-tiba muncul mereka, terus kayak bukan gak kedengeran sih, si Google sama Facebook ini atau gak perusahaan yang memakai data tuh lebih cepat dia berkembangnya. Menurutku mungkin itu salah satu dari pergeseran nilai perusahaan ya, soalnya jadinya sekarang bukan diukur dari kayak seberapa gede. Penentuannya itu bukan seberapa besar bangunannya, berapa besar fisiknya, tapi sekarang malah dari data diukur jadi aset yang paling bernilai bagi perusahaan, ya nggak Cak?
Iya. Yeah.
Gitu. Karena tanpa data sendiri itu perusahaan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dari data tersebut juga yang biasanya akan jadi insight-insight yang berguna untuk pengambil keputusan ya. Betul. Di perusahaan. Nah terus untuk millennials kayak kita sendiri nih, itu ada dampaknya juga gak sih? Kan kalau gue nih suka pengen bikin usaha apa gitu. Mm. Tapi bingung gitu mau caranya gimana gitu. Kayak harus ngapain ya gitu. Informasinya banyak sih gitu. Mm. Mau bikin ini, pakai ini. Terus mulai dari sini. Tapi ya eksekusinya... Iya gitu banget lah, low banget ya.
Iya benar.
Gitu.
Kalau dilihat emang sebenarnya sekarang kan kayak platform pendukung kita gitu. Ibaratnya kalau mau memulai sesuatu, mau bikin sebuah usaha gitu, sebenarnya gampang gitu. Ibaratnya kita udah disediain banyak platform yang pendukung kita supaya lebih mudah gitu untuk melakukan itu. Tapi memang benar tadi yang kamu bilang. Kalau jadi mereka itu jiwanya tinggi nih, jiwa berusaha udah tinggi, tapi eksekusinya lemah gitu. Ibaratnya kayak banyak omdo aja, omdo di awal gitu.
Ngidenya banyak ya, tapi eksekusinya.
Iya, itulah makanya kayak kalau dilihat tingkat kesuksesan usahanya mungkin masih rendah karena juga itu karena informasi mungkin karena sekarang makin cepat gitu. Jadi kita juga jadi generasi yang lebih konsumtif gitu. Mungkin karena kita banyak ngelihat mau apa-apa kan udah bergampang gitu. Kita mau ini gampang dapetinnya, mau itu gampang dapetinnya gitu. Nah itu jadi walaupun jiwa wirausahanya tinggi tadi, kayak kita pengen bikin usaha gitu, tapi pengen konsumsi sesuatu juga gitu, tapi pengen beli yang lain juga gitu. Jadinya ya itulah lemah eksekusinya jadinya.
Mau bikin usaha tapi lihat ada diskon jadi belanja ya, gitu ya, salah jadi. Banget.
Modalnya aduh kepake lagi.
Oke, terus serem juga ya. Oke. Terus tantangan lainnya pastinya kayak tadi kan dari pergeseran revolusi aja ada banyak jenis pekerjaan yang akhirnya berkurang. Perkiraannya ada sekitar 5 juta orang yang akan kehilangan pekerjaan akibat otomasi. Untuk relate-nya sama wirausaha tadi sih, sebenarnya mungkin kita sebagai millennials itu yang lebih tanggap terhadap teknologi, kita harus mengembangkan inovasi, kreativitas sama entrepreneur ya. Kita bisa jadi pengusaha, kita bisa jadi entrepreneur asal bisa tahu peluangnya gitu ya Cek ya. Nah kalau misalnya kita tahu peluangnya, makanya kita bisa bikin peluang-peluang baru ya untuk kerjaan yang tadi. Makanya biar pekerjaan-pekerjaan yang tadi yang hilang, kita bisa produce lagi nih pekerjaan-pekerjaan yang baru, ya gak sih? Nah untuk menghadapi industri 4.0 ini sebenarnya bukan sesuatu yang menyeramkan ya. Harusnya dengan otomatisasi tadi bisa banyak membantu kita ya nggak?
Betul.
Dengan tadi banyaknya pekerjaan yang hilang dan juga banyaknya pekerjaan yang baru. Nah seharusnya itu kita tuh menghadapi ini harus kayak gimana sih, Cak?
Ya memang sebenarnya apapun itu pasti ada dua sisi gitu. Pasti ada sisi positif dan ada sisi negatifnya gitu. Nah sama yang tadi kita juga udah ngebahas gitu. Industri 4.0 ini juga walaupun awalnya tadi kayak menyeramkan gitu kan, tapi sebenarnya juga banyak juga sisi positif dari industri 4.0 ini. Salah satunya misalnya kita tergantung sih lihatnya dari sisi mana gitu. Jadi kemudahan ini jangan kita anggap justru ancaman buat kita kehilangan pekerjaan gitu contohnya. Justru sebenarnya kemudahan ini bisa membantu kita untuk bekerja dengan lebih efisien dan mengurangi porsi waktu kita untuk melakukan hal yang bersifat manden gitu. Jadi kita bisa mengalokasikan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk melakukan hal lain yang lebih penting gitu. Jadi anggaplah teknologi itu sebagai alat bantu kita dalam bekerja, bukan pengganti sumber daya manusia. Lalu kalau misalnya ada isu lain gitu tentang data security, contohnya gitu, kan mungkin sekarang jadi mulai ngerasa insecure gitu, kayak ah sekarang kan gampang banget nih data jadi privacy, gimana nih privacy gitu. Itu sebenarnya ya itulah, balik lagi ke kita sendiri gitu. Kalau misalnya takut privacy kita terancam, ya kita juga harus selektif gitu, apa yang mau kita share ke media sosial gitu contohnya, apa yang mau kita share data kita juga kita harus lebih selektif gitu, kita harus lebih hati-hati sama data yang mau kita share gitu secara publik gitu. Jadi nantinya akan gak gampang disalahgunain sama orang-orang gitu.
Oke, berarti intinya kita gak boleh takut ya. Maksudnya tadi otomatisasi lebih memudahkan tapi gak boleh leha-leha juga sih kita ya. Nanti ya udahlah gampang ada ini kita di rumah makan kacang gitu. Gak boleh ya. Oke, nah jadinya bagi teman-teman algoritma yang mendengarkan ini, bahwa sebetulnya kita gak perlu takut sih menghadapi era industrial ini, karena dengan adanya teknologi ini lebih memudahkan kita sehingga kita bisa lebih bisa mengerjakan pekerjaan yang lain ya, gitu, yang kita suka. Jadi sembari pekerjaan kita yang lain diotomatisasi, kita bisa memikirkan inovasi-inovasi terbaru, pekerjaan baru yang kita bisa ciptakan ya.
Iya.
Oke, doain ya, semoga kita bisa jadi entrepreneur.
Amin, amin.
Oke, jadi itu obrolan kita tentang industri 4.0, cukup menantang, tapi semoga kita bisa melihat ke depannya bahwa masih banyak peluang-peluang di luar sana yang bisa kita ciptakan. Untuk selengkapnya, kalau kamu mau tahu tentang belajar data science dan tadi belajar bahasa R yang tadi udah disinggung sama Eca di sini, bisa cek di website kami di www.algorit.ma atau DM kita di Instagramnya apa, Cak?
@teamalgoritma.
Oke, @teamalgoritma. Oke, kita tutup dulu sampai di sini. Terima kasih KBR dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast Data Talk episode kali ini. Sampai di sini dulu. Sherry pamit, Eca pamit, dan have a nice day. Bye.